12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
U Srbiji bračna zajednica ima zaštitno dejstvo, ali samo za muškarce, jer podaci govore da ovde živi oko 560.000 udovica i oko 150.000 udovaca. Iako su udovice tri puta brojnije, muškarci su posle gubitka bračnog partnera ipak češće izloženi riziku od smrti. Zašto je toliko više udovice? Zašto udovci češće, a udovice ređe sklapaju novi brak? Zašto se žene bolje prilagođavaju životu bez partnera i kakve su posljedice kontinuiranog povećanja broja udovica u ukupnom stanovništvu? Danas za Rečeno i prećutano govore dr. Goran Penev, demograf, i dr. Biljana Stanković, demograf i psiholog. Ja sam Dijana Ivanović, dobar dan. Evo jedna tema, na izgled tužna, ali sve ima svoje. Zašto je tako? Pa tako i ovi podaci koje smo naveli ovde, a to je da tri puta više udovica ima u Srbiji nego udovaca, a da smo u samom vrhu Evrope po tom obudovelom stanovništvu. Ja bih volila, doktore Penev, da evo nekako uvedemo taj termin, da pojasnimo ljudima šta je. Ja sam zaista mnoge ljude pitali, anketirala, da li znate šta su obudovela lica. Oni su rekli da nikad čuli nisu. Dakle, ajte, eto je to da kažemo, pošto vi to koristite u stručnom naučnom radu, da se udovci i udovice zovu obudovela lica i da smo mi po broju takvih lica, odnosno ljude koji su sa takvom bračnom statusu među vodećim zemljama u Evropi.
Da, prvo terminu jeste, to je bilo možda malo arhaično, ali je potpuno, tako kažem, srpski i postoji u rečniku Matice Srpske, Andrić ga je koristio, danas se ređe koristi u svakodnevnom govoru, ali i kao izraz apsolutno je odomaćen, da kažem.
Jel mu znamo izvor, reči?
Pa,
jeste negde našli to u teoriji? Nisam, nije ni važno.
To je isto ženjen, pa oženjen.
Pa udoveo.
Neko da. Ko je postao udovac, odnosno udovica.
Da.
To je jednom rečio. Jeste, potpuno ste u pravu što se tiče značaja, demografskog značaja, kontingenta obudovelih lica u Srbiji, zato što smo mi sa negde blizu 12% obudovelih, koliko je bilo prema popisu 2011. prema posljednjem popisu stanovništva, pri samom evropskom vrhu. Ispred nas su samo Ukrajina i Bugarska. Što se tiče udela udovaca u ukupnom stanovništvu starijim od 15 godina, on je mnogo manji nego udeo udovica, ali smo sa tih 5,2 koliko je registrovano u popisu 2011. na prvom mestu, nažalost, u Evropi. Sad, što se tiče uzroka zašto je to tako, za nas demografe je potpuno jasna situacija, nema tu nekih velikih nepoznanica. Najpre, to je pre svega staro stanovništvo. Srbija, kao što je već poznato za najširu javnost, spada u grupu demografski najstarijih nacija, ne samo u Evropi, već i u svetu, među prvih 5 do 10 zemalja, zavisi koji se pokazatelj uzima. I ako imamo blizu 20% stanovništva starijeg od 65 godina, onda je potpuno jasno da će biti veliki udeo obudovelih, zbog toga što je udovištvo se vezuje pre svega za starostno ništvo. Drugo što je vrlo bitno, to je da kod tih generacija kod kojih je naglašen rizik od obudovelosti, znači da postanu, da izgube bračnog partnera, postoji univerzalnost braka. za razliku od mlađih generacija kod kojih je brak mnogo manje privlačan. Kod generacija starijih od 50 godina od 90 do 98% stanovništva su bili u braku ili se nalaze još uvek u braku. Obudovalo lice ne može biti ono koje nikad nije sklopilo brak, naravno. Treći, to je tradicionalni model bračnosti. Kod nas, kad ljudi sklope brak, mislim, muž i žena, obično je mladoženja u proseku 3-3,5 godine stariji od žene. Ako se zna da žene proseku žive 5 godina duže od muškaraca, odmah je potpuno jasno da samo ti faktori mogu da utiču na veći udeo udovica nego udovca.
Biljana, čuli smo da žene žive duže 5 godina od muškaraca. Da li je moderna psihologija došla do nekih konačnih i definitivnih zaključaka zašto je to tako, gde žene pribavljaju tu snagu za svoj duži život?
Sve naučne discipline se bave tim pitanjem, znači medicina, genetika, neurologija, imunologija, sve endokrinologija, sve discipline se u stvari bave pojedinim aspektima ove pojave. Žene žive duže zato što imaju neke biološke predispozicije za to, znači to je nešto što su donele na svet sa svojim ženskim polom ili rodom, ali to znači da postoje različite genetske predispozicije, endokrinološke, imunološke i razne druge koje zapravo određuju na neki način i taj duži životni vek žena. Naravno, to se sve prelama i kroz socijalne i kulturne uticaje, tako da ponašanje u mnogome oblikuje ono što je doneto na svet, tako da muškarci su obično skloni nekim rizičnim ponašanjima koja takođe utiču na njihov životni vek, a opet skloni su rizičnim ponašanjima zato što imaju osobine koje stoje u osnovi tog rizičnog ponašanja, ali je to uslovljeno naravno i sve se prelama kroz kulturu i neke običaje u sredini u kojoj neko živi.
Vi ste pomenuli sve moguće medicinske i fiziološke uzroke, ali niste pomenuli taj psihološki moment na tu prirodu žene koja je takva kakva jeste i koja je možda presudna u njenom ponašanju, plus ta fiziologija o kojoj govorite.
Da, pa žene, osim što imaju tu neku možda veću otpornost na neke sredinske uticaje, to podrazumuje i neku veću otpornost na stresove i na razne situacije u kojima muškarci očigledno pokazuju neku veću osetljivost. Pa kad pričamo o udovcima, smrt bračnog partnera koja se najčešće ipak desi u starosti, ipak sad najviše pričamo o starima, podjednako pogađa i muškarce i žene. To je nešto što se može očekivati u starosti, dakle to nije neki neočekivan događaj, ali je uvek drastičan i uvek je predstavlja i zahteva prilagođavanje na raznim poljima. Žene su u tom prilagođavanju nekako izgleda uspešnije. Muškarci burnije reaguju na gubitke, teže se prilagođavaju, ali verovatno i zato što je njihov prethodni život u zajednici, u braku bio takav, naročito kad je reč o tradicionalnoj podeli uloga i poslova u porodici, da su žene više bile te koje brinu o zdravlju, koje brinu o funkcionisanju porodice, o održavanju veze sa decom, sa prijateljima, o tim socijalnim mrežama, tako da ako ode žena, onda se gubi sav taj zaštitni efekat koji je ponašanje žena imalo u braku.
Da. Dakle, muškarac koji je izgubio bračnog partnera, odnosno kome je žena umrla, to je najosjetljiviji, kako da kažem, čovek, tako, u nekoj zajednici bračnoj, odnosno u nekom odnosu koji ne može lako da se prilagodi nove situaciji. Oženjen muškarac, razvedena žena, razveden muškarac, muškarac koji se nikada nije ženio, sve su to kategorije načina života u kojima muškarci duže žive, a najkraće žive, odnosno imaju najkraću neku predviđenu trajanje života, ili tako muškarci koji su ostali bez žene, a bile su u braku. Znači, ostali udovci.
Jeste, istraživanja, najnovije istraživanja koje su rađena u Centru za demografska istraživanja Beogradu pokazuju da je najkraće očekivano trajanje života posmatrano po bračnom statusu udovaca. Udovci kraće žive od muškaraca u braku, kraće žive od muškaraca koji su bili u braku, od razvedenih, i kraće žive od onih koji nikada nisu sklopili brak. Kod žena je to drugačije. One žive otprilike isto, imaju isto očekivano trajanje života kao žene u braku, ali mnogo, mnogo duže očekivano trajanje života, relativno, kažem, sa tog demografskog aspekta, od razvedenih žena i žena koje nikad nisu sklopile brak. Te razlike su vrlo, vrlo velike, znači pre svega kod muškaraca, i tu je ono što je Biljana malo pregovorila o toj težoj prilagodljivosti muškaraca na novu situaciju, a posebno o težoj prilagodljivosti muškaraca starije životne dobi, znači onih starijih muškaraca koji jednostavno kad izgube suprugu, onda barem na početku u velikoj meri su gotovo potpuno iskupljeni, ne samo u pogledu tog svakodnevnog života, druženja, tih emotivnih veza, već i oko tih socijalnih kontakata, oko organizaciju u kući, i to se naravno odražava i na očekivan trajanje života. Između udovca, ja bih sad samo par podataka, očekivan trajanje života udovaca starih 50 do 54 godine je 20 godina, oni koji su u braku 26 godina, udovice 30 i po godina, žene u braku 30 i po, a žene koje nikad nisu sklopile brak iste starosti 24, 6 godina kraće žive, a kod muškaraca žive 2 godine kraće udovci od onih koji nikad nisu sklopili brak. Tako da su podaci prilično očigledni i potpuno jasno pokazuju kakva je situacija. Sad, ono što je problem, samo da istaknem, to je da mi kad radimo ove tablice smrtnosti, nemamo evidenciju kada se desio smrtni slučaj. Koliko dugo je obudovilo lice žena, muškarac u tom statusu. Najveći problemi su posebno za muškarce u prvoj godini udovištva.
I naročito u prvih 6 meseci, tako su istraživanja pokazala da je u stvari rizik od smrti za muškarce udovce najveći u prvih 6 meseci posle gubitka partnera. Svakako. A kod žena je to nešto duže, kod žena je čak su nepovoljniji efekti kako vreme protiče. Tako da je u stvari taj šok udovištva ono što naročito pogađa muškarce.
Vi ste rekli da, malo pre ste rekli kako muškarci burnije reaguju na to. Sada ste rekli da je taj mogući uzrok smrt kao mogući uzrok kao posledica takvog stanja najčešće u prvih 6 meseci. To sve ukazuje možda na činjenicu da kada bi muškarac mogao da se isplače, da pokaže emociju, da pokaže koliko mu je teško što je izgubio svoju partnerku, ženu koju voli, druga, šta god da mu je značila ta žena, da bi time olakšao sebi, da bi sebi produžio život i da bi eventualno mogao da nastavi da živi, da nađe novu ženu, da se ponovo oženi. Dakle, ovih 6 meseci koji su najrizičniji govore o toj nagomilanoj emociji koja ne ume da se otpusti.
Pa jeste, muškarci su uopšte manje skloni da ispoljavaju svoje emocije, manje pričaju o njima, manje odlaze kod lekara kada imaju neke tegobe, bilo sa mentalnim zdravljem, sa nekim psihološkim problemima, sa fizičkim zdravljem. Žene su sklonije da primete probleme, žene su sklonije da o tome pričaju. Žene uvek imaju socijalnu mrežu koja im olakšava da prevaziđu probleme koje imaju. I sad možda mogu da pomenem, kad sam se pripremala za ovu emisiju, onda sam pročitala između ostalog kako ste vi bili psihološka podrška vašim koleginicama. Jedna od njih je išla na transplantaciju bubrega, a druga je išla, druga je dala svoj bubreg, a vi ste bili ta treća žena u ekipi koja je išla da da psihološku podršku, da podrži, i to je, to su žene. To je ono što ženama u stvari, te mreže koje im omogućavaju da u teškim situacijama zapravo imaju oslonac i podršku.
Da, bila je to i četvrta žena, to je bila sestra koleginice koja je primila bubreg od svoje drugarice, bila to Marijana Milosavljević koja je dala, Ivana Janković koja je primila, eto, bile su četiri žene, da.
Tako da, kod muškaraca to nije tako uobičajeno. Muškarci su posle smrti žene, partnera, obično vrlo usamljeni. Tako da, u stvari, u tim prvim mesecima muškarcima bi bila potrebna ta podrška koja vrlo često zapravo i postoji. Mnogo ređe muškarci umiru posle smrti partnera nego što nastavljaju da žive i prilagode se tome. Ne treba zaboraviti da u stvari, kako se radi o starim ljudima, taj šok može da izazove i razne druge pogoršanje već postojećih, pogoršanog zdravlja, tako da sve to kad se nadoveže jedno na drugo, u stvari predstavlja jedan povećan rizik od smrti, ali i od oboljevanja.
12 sati 16 minuta slušate Rečeno i prećutano. Danas govorimo o tome koliko udovci i udovice mogu da prebole to što im se desi i da li uopšte ikada može potpuno ta rana da se zaleči i da čovjek krene iz početka.
Nikad više, milo moje, nikad više. Nikad više, onog leta, nema zašto cvet da cveta. Umrle su oči tvoje, nikad više, gotovo je. Plakati neću ja, milo moje, oko je prazno i slepo. Ničeg nema, sve se gasi, nestali su oni glasi, umrle su reči tvoje, sve je prošlo za nas dvoje. Moja prazna prošlo je.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu.
U prodaji.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
12 sati 22 minuta, slušate Rečeno i Prećutano. Danas govorimo o tome kako preživeti smrt bračnog druga pre svega, ali pre nego što nastavimo priču o tome, ja bih zamolila vas, Gorane, da nam kažete istorijat pesme koju smo malo prečuli, Bisere Veletanić, Milo moje.
Drago mi je da je u ovoj emisiji puštena ta pesma, jer malo ljudi zna da je autor Duško Radović i da je napisao Noći kad je ostao bez supruge, supruga je umrla, vrlo emotivna pesma, ako su slušalci pažljivo slušali, mogli su da vide koliko je puna naboja i eto, njegova sudbina, životna priča je takva da se vidi sve ovo što govorimo i o muškarcima koji su mnogo osjetljiviji na gubitke kako je on imao i na gubitke bračnog partnera, na ponašanje, na njihovo rizično ponašanje isto, nažalost, on je bio strastveni pušač, pitanje koje to sve bilo vezano i sa tim gubitkom voljenog bračnog druga. U svakom slučaju, umro je vrlo mlad, u 62. godini života.
Dakle, kao udovac je umro mlad.
Da, kao udovac, jeste.
On potpuno pokazuje tačnost ove statistike koje vi govorite.
On je baš onako ono što govori podaci i sad smo imali ilustraciju i mislim vrlo pesmu koja je prikladna za ovu emisiju.
Da. Biljana, da li ikada smrt bračnog partnera može da se potpuno prevaziđe, svakako ako su odnosi bili skladniji, ako su bili kako treba, ako je bilo razloga i smisla živeti u braku?
Gubitak bliske osobe uvek je jedno vrlo teško iskustvo, a kada je reč o starim ljudima koji su veliki deo svog života proveli zajedno, sigurno da je to jedno izuzetno teško iskustvo. U procesu tom tugovanja svi ljudi, pa i udovci, prolaze kroz neke faze i to je tako uobičajeno. Posle te faze neverice i šoka dolazi jedna faza očaja, čak i besa, posle toga dolazi čak i faza bezvoljnosti, depresivnosti, da bi na kraju osoba prevazišla to i nastavila da živi nekim uobičajenim životom koliko je to moguće. Naravno, sve ove ovaj tok se razvija, odvija drugačije kod različitih ljudi, a mnogo zavisi od toga da li osoba koja tuguje ima neku podršku, da li ima oko sebe prijatelje, rodbinu, decu, da li je sama ili nije potpuna sama, tako da i udovci koji ostanu sami zapravo nisu svi u istoj situaciji, neki žive u velikom gradu, neki žive sami u zaseoku, neki žive sa decom, neki žive sami, znači vrlo su različite te situacije, ali kad je reč o tugovanju, ono je uvek isto kod svih ljudi, ali naravno da ljudi neki to prevaziđu lakše, neki teže, nekima je u toj fazi potrebna i stručna pomoć, ali opet najpre na to može da ih podstakne neko iz okruženja ko je blizak i ko vidi da u tom procesu je potrebna neka pomoć.
Da pogledamo malo statistiku, da prođemo kroz Evropu, da vidimo gde smo mi, da vidimo šta pokazuje sever, šta radi jug. Na jugu se više tuguje, sve je emotivnije, sve je strasnije. Zaista je tako. Dakle, ako pogledamo da je na Islandu samo 4,7% udovaca i udovica, a imamo Bugarsku i Srbiju, evo u Srbiji je bilo ratova i u Hrvatskoj takođe. U Bugarskoj nije, imamo istu. U Rusiji je bilo dramatično, oni su možda nešto ispred nas u tom procentu, ali tamo znači manje tuge, manje plača, manje suza.
Pa je li tako to? Ne bih mogao na osnovu ovih podataka statističkih, ne bih to mogao baš da se zaključi da manje tuguju. Ali,
pa čekajte, mnogo ono, manje ima?
Ovaj... Jeste mnogo manje, ali je podaci su vrlo... podaci su vrlo neumoljivi što se toga tiče i potpuno jasni. Najviše udovaca i udovica obudovelih ima u zemljima u kojima je najstarije stanovništvo. Srbije, kao što sam već spomenuo, spada u grupu demografski najstarijih populacija u Evropi i svetu i imamo po broju obudovelih na 100 stanovnika starih od 15 godina smo na trećem mjestu u Evropi. Ispred su samo Bugarska i Ukrajina, koje također imaju demografski stare populacije. Među 10, odnosno 13 zemalja Evrope koje imaju stope obudovelosti preko 10%, sve su bivše socijalističke zemlje i sve su sa demografski ostarelom populacijom, a videli smo da je pre svega udovištvo vezano za stare. Druga stvar je što je i univerzalnost braka u istočnoj Evropi bila mnogo veća kod tih starih generacija nego što je bila univerzalnost braka u skandinavskim zemljama kakav je Island ili Švedska, Norveška, koje takođe imaju ispod prosečne i najniže spadaju u grupu zemalja sa najnižim stopama obudovilosti. Island, s druge strane, ima mnogo mlađu starosnu strukturu. Oni imaju najviši fertilitet u Evropi, negde oko 2, nekim godinama i preko 2 deteta po ženi. Ako imate vrlo mladu populaciju, a ne kao što je Srbija sa blizu 20% starijih od 65 godina, onda je normalno da ćete imati i manji broj obudovlja. S druge strane, oni imaju i drugi model bračnosti. Mnogo više oni koji su van braka, znači neudatih i neoženjenih, koji nikad nisu sklapali brak. Ako oni nisu sklopili brak, ne mogu nikako ni do posebno udovci. Tu je opet statistika neumoljiva i vrlo jasna. U Srbiji 28% od ovih starijih od 15 godina, stanovništvo starijih od 15 godina nikada nije sklopilo brak, a u i na Islandu 43%. To su ogromne razlike. Tako da ne bih ja to povezivao sa tugom. Ne mogu ja da kažem baš da islanđanin kad umre bračni drug, da on nije tužan.
Jeste, ali ima ih manje, tako da grupno.
To jeste, kad ih
manje
ima manje.
Tuge, u populaciji je manje tuge.
A pa
tuge.
Dobro, i njih ima 400.000, a nas ima 7 miliona.
Pa dobro, ali opet veći deo populacije ovde tako tuguje, zato što ima mnogo više brakova
kad se bavite demografijom, onda, onda mnogo manje razmišljate o tuzi.
Pa dobro, evo, ima tu ko će da razmišlja o tom fenomenu, a to je naša gošća Biljana. Dakle, šta nam poručuje to? Kakav model života je najzdraviji, da kažem tako?
Pa, najzdraviji je život u paru. On je najčešće do sada bio i u braku, a sa tim novim porodičnim i partnerskim formama sve više je i vanbračnih zajednica, iako moram da kažem da kod nas to nije tako rasprostranjeno, naročito nije među starima, tako da može da se pretpostavi da udovci, pošto sad pre svega o njima pričamo, koji nisu sklopili brak, koji su ostali udovci, da najčešće i ne žive u zajednici sa partnerom sa kojim samo nisu sklopili brak. Dakle, udovištvo je najčešće ne samo kratkotrajni status posle gubitka partnera, nego je to najčešće i dugogodišnji status. Nikada se nije previše sklapao brak među udovcima, ali je to ipak bilo znatno raširenije nego što je sada, ali promenilo se mnogo toga. 50. i 60. godina biti udovac ili udovica je drugačije bilo nego biti sad. Pre svega zbog obrazovne ekspanzije žena, zaposlenosti žena, zbog sve manjeg udela poljoprivrednog stanovništva, tako da udovica koja je nekad bila na neki način i prinuđena da sklopi novi brak iz različitih finansijskih i drugih razloga, pa i udovac koji nije mogao sam da, koji je teže vodio brigu o svom domaćinstvu i o svemu onome što je uobičajeno radila žena u toj tradicionalnoj podeli uloga. Danas se to ipak menja, danas su ipak žene više u mogućnosti da vode samostalni život posle gubitka partnera, tako da možda imaju i manju želju da sklope brak nego nekada. Neka strana istraživanja su pokazala da većina ispitivanih žena ne želi da sklopi novi brak, dok većina ispitivanih muškaraca to ipak želi. U tim kvalitativnim istraživanjima muškarci su više govorili o usamljenosti i o tome da im to teško pada, o sindromu prazne kuće, dok su žene to nekako drugačije savladavale, više su imale različitih aktivnosti, više su se možda bavile svojim porodicom, decom, tako da u stvari žene su, objašnjavajući zašto ne žele da sklope novi brak, iznosile čitavu lepezu razloga, od toga da ne žele da poremete na neki način život svoje dece, do toga da zapravo žele da zadrže tu neku svoju slobodu. Neke su ipak govorile i o jednom osjećaju slobode koje su imale sada kada same organizuju svoj život. Jer kad pričamo o udovištvu, obično mislimo na gubitak partnera koji je bio iznenadan, pa je samim tim to bio i veći šok. Međutim, vrlo često u starosti udovištvu, odnosno obudovelosti, prethodi jedan dugi period bolovanja, kada u stvari se na neki način partner koji preživi prilagodi na nešto što će doći, ali takođe iscrpi na neki način svoje resurse psihološke, emotivne, fizičke i svake drugi, jer uglavnom je i taj drugi u nekim poodmaklim godinama. Tako da brak u tim poznim godinama nije tako lako ni ostvariti i većina zapravo udovaca i udovica u tom statusu ostane do kraja života.
Dakle, mnogo je više udovica, tri puta više nego udovaca. Ipak iz ove dosadašnje priče čini se da je udovcima potrebnija pomoć više nego udovicama, iako su one mnogo brojnije. Da li se tako i sistem odnosi prema njima ili gledamo tako statistički opet gorne, kako vi gledate, ovih je više, pa dajte nekako da usmerimo pažnju na ovu populaciju koja je preživela, pa da im pomognu nekako da izađu na kraj sa problemom?
Pa u principu kod nas se mnogo ne vodi računa o tom kontingentu i malo i priča radova na tu temu, naučnih, stručnih, tako da ne bih ja sad rekao da sad posebna pomoć treba pomoć, da se posebna pomoć daje udovcima, a ne udovicama. U principu to manjka u našem društvu i prema udovcima i prema udovicama. Činjenica je da ih je da ih je nekoliko puta manje nego udovica. Činjenica da kraće žive u tom statusu, da ranije umru, ali opet meni se čini da i ono što se pruža društvo, država, da to je veći, su veći korisnici žene nego muškarci. One češće odlaze na neka druženja, one češće odlaze na izlete, one češće odlaze kod u onim raznim samo akcijama samopomoći, da pomažu drugim ženama, starim pre svega, u velikoj meri su to udovice, tako da je jasno u stvari zašto i muškarci više ponovo sklapaju brak, ali ja bih hteo sad da se opet vratimo na to, na te demografske aspekte. Činjenica je da među obudovelim licima sklapanje brakova udovaca je češće nego udovica. I apsolutno, bez obzira što je njihov broj mnogo manji od udovica, ako idemo unazad 30-ak ili više godina, onda vidimo da je 1981. Bilo 1900 sklopljenih brakova obudovelih muškaraca, a samo 1100 obudovelih žena.
Dakle, beže muškarci u tu zonu, da, u zaštićenosti,
ali je malo, u brak. Malo je takvi i sve manje.
Da li postoje, Biljana, neki mehanizmi koji su razrađeni u svetu, a kako pomoći toj kategoriji ljudi koja negde sedi, ćuti, sramota ga je da kaže, pati, vene i na kraju umire? Da li postoje neki mehanizmi razrađeni kako im prići i ako ne traže pomoć? Najčešće neće tražiti, naročito ovde u Srbiji. Dakle, kako može društvo da reaguje eventualno? Zajednica.
Pa samim tim što postoje, mislim, to je pre svega usmereno na stare, a među starima su udovci, naročito kažem u toj prvoj fazi, u prvoj fazi posle gubitka partnera, tad je možda najpotrebnija pomoć u vidu neke finansijske trenutne pomoći, u vidu neke psihološke pomoći, u vidu raznih tih vidova podrške koje u stvari bi mogli da budu u sastavu neke opšte brige o starima. Sa druge strane, u praktičnom životu, kako ljudi ipak dugo ostaju u tom statusu, kako smo rekli, ipak razne službe pomoći, razne usluge koje se mogu nuditi i koje postoje, ali nedovoljno razvijene, u stvari mogu da olakšaju život i muškarcima i ženama koje žive same, naročito u starosti. Goran može da kaže o samačkim domaćinstvima koje u stvari možda privlače i zahtevaju najveću pažnju. Ljudi koji žive sami, koji su stari, zapravo treba da uživaju i najveću pažnju društva, zato što je moguće olakšati im na razne načine taj njihov položaj.
Da, o tome ćemo govoriti. Još jedna vrlo zanimljiva statistika, a to da i obrazovanje igra značajnu ulogu u tome hoće li čovek ostati udovac ili žena udovica.
Da, ja bih ipak da se vratimo na same.
Moramo još jednu muziku da čujemo, možda vam se i ova dopadne. Vidjet ćemo šta će Tanja sada da nam pusti. Ova prva je bila Pun pogodak.
Clouds. There is no other. City.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Kako se izboriti sa životom posle gubitka bračnog partnera? To je tema naša danas u emisiji Rečeno i prečitano, a sa nama su dr. Goran Penev, demograf, i dr. Biljana Stanković, demograf i psiholog. Vi ste malo pre, Biljana, počeli da govorite o faktoru usamljenosti. E sada, muškarci, jadni naši muškarci, i u svim kategorijama kada su u pitanju te neke emotivne muke i lomovi, dakle, oni... Osim toga što mogu biti sami, ako oni žive u porodici, široj sa decom, unucima i tako dalje, vrlo često su jako usamljeni.
Jeste, mogu da budu i usamljeni iako žive s nekim drugim, a posebno mogu biti usamljeni i osjećaju se usamljenim i samim ako žive u samačkim domaćinstvima. A ogroman procenat, ogroman udeo obodovelih lica i muškaraca i žena žive u samačkim domaćinstvima. Tako da njihov problem se povećava ne samo zbog toga što su ostali bez bračnog partnera, već i zbog toga što žive sami. Čak prema rezultatima popisa 2011. znači posljednjeg popisa, preko 40% svih udovaca žive sami u samačkim domaćinstvima, znači ne sa u nekim porodicama, domaćinstvima sa svojom decom ili bratom, sestrom, ima i naravno i takve kombinacije. Kod udovica je procenat nešto manji, ali ispod 40%, ali je apsolutno, pošto je udovica mnogo više, i broj udovica koje žive same vrlo mnogo veće nego broj udovaca. Ukupno je 280.000 samačkih domaćinstava obudovelih lica u Srbiji bilo 2011. Problemi nisu uvek isti, ne znači biti sam i biti udovac ili udovica isto i u manjem gradu, u velegradu, u zabačenom selu, sve to je individualno, ali u svakom slučaju u velikoj meri otežava položaj tih lica koji su ostali bez bračnog partnera.
Sećam se jedne knjige jednog profesora, doktora, sjetit ćemo se imena, sad ne mogu, nije važno, on je napisao knjigu Crnogorci kao depresivna nacija. Sad sam se sjetila toga kada pričate o tome koliko je starih ljudi koji žive samo, da su ta samačka domaćinstva uglavnom od domaćinstva udobelih ljudi, odnosno udovac i udovica. Dakle, sigurno je da ta tuga participira u jednom nacionalnom osjećanju i doživljaju života i sveta i radosti. Ima li takvih nekih istraživanja, pokazatelja? Znači, koliko nas to sve zajedno čini nekako možda depresivnijom nacijom?
Pa utiče u svakom slučaju, usamljenost u velikoj meri utiče na depresivnost, a najnovije istraživanja u suicidologiji pokazuju da preko 80, blizu 90% u evropskom kulturnom krugu, ne i za Aziju, samoubistava samoubistva koje su izvršila lica sa mentalnim poremećajem, pre svega sa depresijom, znači depresivne osobe. Stari su mnogo više izloženi riziku od samoubistva, stari udovci, udovice još više nego oni koji su u zajednici.
Da.
Što se tiče, evo sad, na primjer, i za Crnu Goru, je interesantan podatak.
Se moram samo da kažem da bude puna informacija, doktor Jovan Striković je napisao knjigu Crnogorci kao depresivna
nacija.
Pa da, meni mi čini
oni,
se
oni,
bolje.
Ako nije baš poznato u javnosti, oni su, nažalost, sad treći po stopi samoubistva u Evropi. Crna Gora.
Posle Mađarske i koga još?
Pa,
Slovenija?
Nije Mađarska, to su baltičke zemlje, su tu pri vrhu, Litvanije, Letonije, to su one su sa najvišim stopama, a Crna Gora, to je manji broj, mali broj stanovnika, ali imaju vrlo visoke stope samoubistava, više nego Srbija, više nego ostale bivše jugoslovenske republike.
Da. E sada, jedan vrlo zanimljiv podatak, čini mi se značajan i nešto što jednostavno može da se na novi način, da se eventualno nešto prevenira. Dakle, jedno međunarodno neko poređenje pokazalo je da svaka dodatna godina školovanja u izvesnoj meri smanjuje verovatnoću od udovištva. Dakle, najviše obudovelih, odnosno ljudi koji su ostali udovci ili udovice, ima među neobrazovanima, a najmanje među najškolovanima.
Jeste, i statistički podaci to potvrđuju. Procenat, odnosno udeo obudovelih je najmanje kod visokoobrazovanih, a najveći kod neobrazovanih, i sa povećanjem obrazovanja, sa višim nivoom obrazovanja, taj udeo obudovelih lica se smanjuje. To važi za sve relevantne starosti, govorim pre svega o starima preko 50 godina, i važi i za muškarce i za žene. Zašto je to tako? To je možda nedovoljno istraženo pitanje kod nas, ali u svakom slučaju to je vezano i sa materijalnom situacijom, sa odnosom prema zdravlju, i evo tu je i Biljana koja može detaljnije da tome priča, ali podaci su potpuno jasni. Što je više obrazovni nivo, to je manje obudovlje.
Verovatno je veće interesovanje, veće mogućnosti, a i šire sagledavanje smisla života, čak i kada ljudi nemaju decu ili kada žive odvojeno od dece. Dakle, ljudi koji se samo orijentišu na decu i na svoje unuke, a nemaju neka lična interesovanja, svakako da nemaju ni mnogo veće šanse za neki duži život. Jednostavno, to pokazuje statistika. A kako psihologija taj smisao sagledava u dužini života?
Pa ja mislim da smisao života, kako da kažem, postoji uvek, i onda kad čovjek izgubi partnera, naravno da ne gubi smisao života, iako gubi u nekom trenutku jednu vrlo značajnu osobu koja je mnogo značila u tom zajedništvu. Sve manje ljudi sklapa brak generalno, međutim veliki broj istraživanja u poslednje vreme je pokušavao da dokuči kakva je razlika između braka i vanbračne zajednice u gledanju ljudi. I ono što su kvalitativna istraživanja u različitim sredinama pokazala, a to je da brak po mišljenju većine ljudi, ispitivanih ljudi, predstavlja zapravo posvećeniju zajednicu. Dakle, da je posvećenost ono što čini brak poželjnijom formom nego što je to vanbračna zajednica. Dakle, možemo da kažemo da je bitan zajednički život koji ne mora biti brak, da je bitno da postoji neka bliskost, ali da to ne mora da bude i brak. Međutim, kako su vanbračne zajednice ipak nepostojanije od bračnih, kako se češće prekidaju i kraće traju, brak i dalje nekako ostaje jedna forma, poželjna forma za većinu ljudi. Ljudi koji ne žive u braku i koji nikad nisu postali udovci ne znači da su bili sami, ali ipak to dugotrajno zajedništvo i posvećenost čini ono što u stvari brak čini jednom institucijom koja, iako je sve manje privlačna, što kažete, ali je možda sve manje i dostižna, sad to je sve pitanje.
Da, ja ne znam
šta je željeno, a šta je moguće ostvariti.
Ovde u našoj tradiciji, u našoj kulturi, muškarci beže od braka, a žene su te koje hrle u brak, žele da se udaju, da ne ostaju neudate, a u stvari statistika pokazuje da bi trebalo da bude potpuno suprotno. Dakle, muškarci treba da jure da se ožene, da bi nekako produžili svoj život, jer za njih brak zaista predstavlja zaštitnu funkciju. Žena može i bez nje. Ja to ne govorim, to govore podaci koji ste vi, naučnici, izneli ovde danas u emisiji. Hvala vam puno. Sa nama su danas bili dr. Goran Penev, demograf, i dr. Biljana Stanković, demograf i psiholog. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala na pažnji. Prijetan dan. Since I broke up, baby, with you,
I live on a lonely avenue. My little girl wouldn't say I do. Well, I feel so sad and blue, and it's all because of you. I could cry, could cry, could cry. I could die, could die, could die, 'cause I live on a lonely. Oh, yes, sir. Now, you know, my covers, they feel like lead, and my pillow, it feels like stone. Well, I've tossed and turned, so every night I'm not used to being alone. I live on a lonely avenue. My little girl wouldn't say I do. Well, I feel so sad and blue, and it's all because of you. I could cry, could cry, could cry. I could die, could die, could die, 'cause I live on a lonely. Oh, yes, sir. Sad and lonesome since you left this town. You know, if I could beg or borrow the money, child, I would be a highway bound. I live on a lonely avenue. My little girl wouldn't say I do.